Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la ocan de Augusto 2013. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco subscribis hodiau motu proprio, tio estas mem iniziata documento por preventi cae contraustari la recicladon de mono. Gi starigas comitaton por finanza securezzo, cae gi ecvalidos post morgau sabate. Citiu iniziato, scribas la Papo, celas la pli crescigon de integrezzo, stabilezzo cae travideblezzo de la economiae finanzae sectoroi, cune cun la batalo contrau crimae faroi. La Papo crome substrecas che la apero de citiu documento daurigas la agadon cium startigis lia antau ulo Benedicto la Dexesa. Ni renovigas la sindevigon de la Sancta Seggio contra un mon riciclado. Estas la vortoi de la Papo. La comitato cunordigos la facain autoritatuloin de la Sancta Seggio pri preventado cae contraustaro de mon riciclado, contra la finanzado de terrorismo cae proliferado de amas murdai armi. La documento plivastigas la applicablezzon della sam temai vaticanai legioi alla facoi della Roma Curio cae al aliai organizagioi cae instituzioi ligitai cun la Sancta Seggio, exemple sen profit celai organizagioi cioi havas lau canon iuran statuson cae sideion en la stato della Vaticana Civito. La motu proprio anca ustarigas la superrigardon cae reguladon fare de AIFO, la autoritato pri finanza informo capto. Fine, grava elemento, risponde al recomendo levita de comitato Moneyval della Consilio de Europo, AIFO havos super rigardan funzion anca uce instituzioi qui realigas profesian agadon el finanza spezzo. Ni daurigas per informoi el Vaticana Urbo, Francisco salutis cun amemo la Argentina in Catolicoin, cioi partoprenos en la nazia mon collecto mas por menos, pli por la malpli, arrangiata della loca episcoparo, quiu ocasos la ocan de septembro. En sia messaggio, Papo Francisco invitas ciuin argentinanoin pli cae pli identigi cun Cristo, per pregiado cae celebro della sacramentoi, por trovi la fortoin per ciui doni, sen halti, valor rician subtenantan servon alla besonantoi. Dum la pasinte iara mon collecto, oni ricevis prescau 2,9 milionoin da usonai dolaroi. Tiun monon oni utiligis por finanzi multenombrain proiectoin cae iniziatoin en la pli malriciae diocesoi de Argentino. Papo Francisco sendis condolenzan messagion alla cef episcopo de Rosario, Monsignor José Luis Mollagan, por esprimi sian proximezon alla familianoi della victimoi pro explodo cius cuis tiun argentinan urbon. La eligio de gaso cae la consequenza explodo detruis nau etagian domon. 12 estis la mortintoi, pli ol 16 la vunditoi, 16 malaperis. Romo, cun extraordinara sciato, la italai islamanoi ricevis la mem scribitan messagion senditan de Papo Francisco ocase della fino de Ramadano cae della festo de Id al-Fitr. Risponde lettero alla Papo, estis sendita della unuigio della islamai comunumoi cae organizagioi en Italio, chiu volis substrechi la gentilezzon de Papo Francisco. Gi estas sinteno, oni legas en la lettero, chiu, cune cun bon educitezzo cae respecto, devas esti parto de nia ciutaga practico, pli fortigitai della periodo de purigio jus pasinta, finas la letero, ni volas esprimi al vi, via sanctezzo, la sento in de nia danchemo pro la messaggio chi un vi volis persone subscribi, une cun la nefaligebla sindevigo por la realigo de pli granda unuezzo de celoi favore alla creagiaro. Ancaro la turca registaro raitigis la siro ortodoxa in cristano in construi lerneio in chie oni povas instrui la siriacan lingvon cae culturon. Jus anta unu iaro al tiui siro ortodoxa i cristano estis rifusita tiu raitigo. Appellatio ce tribunalo tamen nuligis tiun decidon. Beiruto, Libano, chi uspertas la post-sequoin de la criso en Sirio, travivas periodon de forta interna malstabilezzo, chiun oni devas solvi per la formado de nova registaro. Tion diras documento de la Maronita Episcopoi de Libano, fine de sia hieraua cunveno, presidata de cardinalo Becara Rai. Fine la Episcopoi parolas pri la humanezza devo, accepti en la lando, la delocitoin el Sirio cae Palestino, chies nombro nun super eras 1 milionon fronte alla loggiantaro de 4 milionoi da loggiantoi. In Libano la taschita chef ministro Tammam Salam tre strebas por formi registaron. Lau Camille Eid, faculo pri proxima oriento della giornalo della Itala e Cattolica e Episcopoi, shainas che la granda i potenzoi desiras frostigi la situazion in Libano, attendante vidi la progresson della milito in Sirio. Tio certe ne helpas la Libanan politican vivon, chiu restas do blockita. Strasburgo aperas unuai malfortai signoi de eliro e la economia criso in Europa, sed la situazio daure restas negativa rilate alla labor mercato en la tiel nomata Eurozono. Citiu estas la kerno de la articolo aperinta in la monata bulteno pubblicigita cimonate de la Europa Centra Banco. Cairo aspectas quasau explodonta la situazio in Egiptio, chie la subtenantoi della exa presidanto Morsi arigis hodiau 5 manifestazioin en Cairo ocase della unua tago de la festo Eid al-Fitr. La islama frataro avertis, la registaro pretas realigi novan massacron. Tiel la frataro taxis la declaron della portempa chef ministro El Beblavi contra la protest sid manifestazioi, chiui oni rapide eliminos, li diris. Damasco, in Sirio la stata televido el sendis bildoin de presidente Bashar al-Assad dum li pregis en moscheo de Damasco en la tago de la fino de Ramadano, post la rapporto de liai activuloi pri attacco contra ulia convoio. Cai en la lando dauras bataloi inter la armeo cae la ribeluloi. Hierau la regulai trupoi mortigis 62 ribelantoin dum embusco proxime de Damasco. Lau ZOIA, la centra informo capta agenteio de Usono, la milito en Sirio, chi ugis nun estigis 100.000 victimoin, estas la cefa minazzo contra la securezzo de Usono. Tamen, la Usona registaro malblocis 195 milionoin da dolaroi por pliai helpoi al tiulando. Nun ciel ni antau annonsis pasint dimanche, ni legas fragmentoin el viai iuliai correspondagioi. Ni antaue informas che dum la latina sancta meso el sendata de Radio Vaticana, la dua biblia legagio estos en esperanto la decvinan de Augusto, festo de la cielen preno de Maria. Specialan saluton sendis el Slovacchio, signor Milan Kahan. Occase della nun iara da Treveno, della 1150 iaroi, ec della alveno della slavai apostoloi, Cirilo cae Metodio, al Moravio, salutas vin Milan Kahan. Plurain cae interesain commentoin pri la auscultitae informoi sendis ancau en Iulio nia cara frato Miloslav Svacek. Li esprimas inter alie shaton che Papo Francisco ne forgesas ofte mensii la emeritan papon Benedicton, quiu successis al donas signoro Svacek bonege gvidi la ecclesion post la beata papo Johanno Paulo la II. La respondezulo de interesa Pagiaro attentigis nin pri la existo de heim pagio en quiu ani presentas novage son dossieroin de plurai stazioi quiui elsendas en Esperanto. La Pagiaro estas iela adreso novajoi scribita per yoho.wo.com scribita per zo. Ni dankas pro la attentigo. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.